Gospod Rustja, priprave na papežev obisk v Redipuliji so na vrhu. Tudi vaša škofija se pripravlja na to srečanje s svetim očetom. Na kakšen način? Slišali smo, da ste dobili nekaj vstopnic. Kako ste te vstopnice razdelili po dekanijah?
Ja, dobili smo 500 vstopnic in smo šli na zelo preprost ključ, po našem mnenju pravičen, to je, da smo vsaki dekaniji dali 45 vstopnic, imamo pa 11 dekanij. No, morda samo še besedo, zakaj smo dobili 500 vstopnic. Goriška škofija, ki pa poudarjam, ni organizator tega papeževega obiska, organizator in nad obiskom bedi vojaški vrhovni štab italijanske vojske, torej italijanska vojska pripravlja ta obisk, vendar tudi italijanska vojska ni mogla iti preko goriške nadškofije, mimo goriške nadškofije in je potem dala toliko vstopnic goriški nadškofiji, ta pa jih je razdelila med sosednje škofije, med tiste škofije, na katere meji. In med temi je tudi koprska škofija, zato smo mi dobili te vstopnice. Je pa še ena stvar, da so nekateri po osebnih poznanstvih, tudi v Ljubljani in drugje, dobili nekaj vstopnic, ker so nekatera področja v Goriški na škofiji preprosto niso mogla tako hitro zbrati toliko ljudi, da bi napolnila tisto kvoto, ki jim je bila določena.
Gospod Rustja, kako pa vi gledate na pomen papeževega obiska v Redipuliji? Spomnimo, daroval bo mašo za vse padle v vseh vojnah. Se bosta te maše odeležila tudi, denimo, vaš koprski ordinarij Juri Bizjak, mora biti tudi upokojeni koprski škof Metod Pirih?
Da, oba škofa se bosta odeležila te maše, tako škof ordinarij Juri Bizjak, kakor upokojeni škof Metod Pirih. Tudi tukaj je bila goriška škofija imela neko načelo, da je povabila vse člane sosednjih škofovskih konferenc, to se pravi tudi slovenska spada, in pa tudi predstavnike škofovskih konferenc, katerih vojaki so se bojevali na soškem bojišču. Tako da bo to res somaševanje, maša za vse ljudi, ki so tam padli, ampak papež je potem to še razširil. On je dal formulacijo, da bo tam molil in imel mašo za žrtve in za padle vseh vojn. To se mi zdi res ta papežev lep namen, da ne bo, on se bo dal daleč od dnevne politike, on se bo v svojem slogu postavil na tiste, bi lahko rekli, najbolj uboge, najbolj odrinjene tukaj so, v tem primeru so žrtve, so padli, ki so pač izgubili življenje v vojni. Kako jaz gledam na ta obisk? Najprej dovolite, da bom citiral eno novinarko, dolgoletno tudi urednico, ki ne morem reči, da je, jaz bi celo jo predstavil kot izrazito levičarsko usmerjeno, in ona je rekla, poglejte, od papeža se lahko vsi učimo. Ko je bil rekvijem, kateremu je dirigiral Riccardo Muti, je bil samo v Redipulju, Kostnici, kjer so samo italijanski vojaki. Rekla, papež pa bo najprej šel na Avstro-Ogrsko pokopališče, kjer so vojaki številnih narodov, ki so takrat sestavljali Avstro-Ogrsko monarhijo, tam sam molu. Morda nekatere moti, da bo šel sam noter. To pokopališče pravzaprav je tako majhno, bolj kot majhno, ni tako majhno, ampak stisnjeno, ker je toliko grobov, da veliko ljudi ne more iti. Pa tudi morda je, si veste, ko gremo molit na pokopališče, najbrž nihče od nas ne želi, ne vem kakšne množice. No in od tam bo šel šele na pokopališče, kjer so pokopani italijanski vojaki. To se pravi, poklonu in molu pa bo za vse in obiskal bo pokopališče za vse. Morda jaz tukaj tudi eno usporednico lahko naredimo. Glejte, gre za prvo svetovno vojno. Italijani nikakor niso znani po, da bi jih nikoli ne okužil virus nacionalizma. Ampak eno jim je pa treba priznati. Oni so pustili vsa avstro-ogrska pokopališča in vsa so lepo ohranjena in nič se tem pokopališčem ni zgodilo. Bog ne daj, da bi zdaj pa mi vlekli vzporednico z drugo svetovno vojno in Slovenijo, ko še danes mnoge žrtve iz druge svetovne vojne in po njej niso pokopane. Pa ne zagovarjam Italijanov v vsakem primeru, v tem primeru pa so nam lahko zgled.
Gospod Rustija, šlo bo za zelo kratek papežev obisk, a po vsem, kar ste dejali, zelo pomenljiv. Spomnimo, samo Sveti Oče je v zadnjih tednih večkrat opozoril na grozote vojne, ki smo jim priča po svetu. Spomnimo na krizna žarišča, Ukrajina, Irak, Sirija in podobno, tudi Gaza. Torej, lahko pričakujemo, da se bo Sveti Oče dotaknil tudi teh kriznih žarišč, ki smo jim priča v teh dneh.
Jaz mislim, da Sveti Oče prihaja s poročilom miru, da je tudi vojaškemu vikarijatu in italijanski vojski s tem obiskom dal nalogo, da je predvsem naloga modernih vojsk vzdrževati mir, ne pa pripravljati vojn. Upam, da je res tako. Tudi je Sveti Oče Frančišek znan po svojih simbolnih dejanjih, ne, obisk raznih ljudi ali pa da telefonira raznih ljudem ali pa obisk otoka Lampeduze, ker s tem on daje nek pečat. Ti obiski, ki imajo ta simbolni pomen, niso dolgi, so kratki, ampak tudi z jasnim sporočilom. In tudi tukaj gotovo prihaja z jasnim sporočilom, tudi zato, ker je problem vojne, kot ste vi našteli, kot ste omenili, še zmeraj aktualen problem, pereč problem in nas ta strašna izkušnja prve svetovne vojne, to izjemno število, veliko število padlih, mora o nečem poučiti, moramo se ob tem zamisliti in najbrž tudi papež prihaja zato, da bi to postala za nas ena zgodovinska lekcija in zgodovinski opomin, glejte, tukaj je toliko ljudi padlo, naj se to na tak način nikoli več v zgodovini človeštva ne ponovi, čeprav na žalost se ponavlja dan za dnem.
Magister Rustija, nikakor pa ne morem mimo stvari, ki pa nas delijo v teh dneh, kljub temu, da bi se morali veseliti, da bo papež v naši neposredni bližini, pa smo, tako mi tukaj na radiu, kot ste gotovo tudi vi prejeli kar nekaj elektronskih sporočil, govorim pa v tem primeru o Redipuliji, o imenu Redipulija, nekako smo se poenotili, da govorimo Redipulija, zakaj tudi z vami smo govorili smo s kolegom iz Štandrža, gospodom Karlo Bolčino, vprašali kar nekaj ljudi, pa vedno smo prišli do istega sklepa, do istega zaključka, da pač ostanemo pri imenu Redipulija. Zakaj?
Ja, torej tudi jaz sem imel veliko dela na to temo, res je. In sem se posvetoval najprej z gospodom Ivom Njevnikarjem, vodjom informativnega programa Slovenskega tržaškega radija, z dopisnico televizije Slovenija, in oba sta potrdila to, kar ste vi rekel. Kraj se imenuje Redipulija, kraj, kjer je, v bistvu se je, gre za kraja, ki se držita skupaj, in kraj, kjer je avstro-ogrsko pokopališče, je Foljan, in letališče je Ronke, kjer bo pristalo papežovo letalo. Vsi se sklicujejo na lanskega Prešernovega nagrajenca, velikega jezikoslovca in najboljšega poznavalca slovenskih krajevnih imen v Italiji, to je na Pavleta Merkuja. In on pravi temu kraju Redipulija. In pa morda še eno, kar ne nas najbolj prepriča. Zelo blizu temu kraju je slovensko naselje, ali pretežno ali delno slovensko naselje Dobrdob. In Dobrdobci, to se pravi domačini, pravijo Redipulija. Seveda se je v zgodovini pojavilo kar nekaj poskusov, da bi temu kraju dali neko bolj slovensko ime. Sej, ne vem, zakaj to ni slovensko, ampak in so od Rodopolje, Sredi polja, vsi to so bili poskusi, vendar pravi Pavle Merku, da so to že bilo, so to imena, ki jih imajo nekateri za slovenska, so jih dajali potem, ko je bilo že uveljavljeno ime Redipulija in ko smo Slovenci ta kraj že imenovali Redipulija. Zato smo mi pač sledili stroki in sledili poimenovanju tamkajšnjih Slovencev.
Magister Božo Rustija, iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.